Første gang jeg kom til Betlehem I Møllergata, det var da jeg var ganske fersk på Modum Bad. 1977. Overlege Gordon Johnsen, han sier, «Du, på søndag så skal jeg preke I Betlehem med kollekt til Modum Bad. Og det greit at du blir med, så preker jeg, og så lyser du velsignelsen.» Og det synes jeg var helt ordentlig. Og da synes jeg det ordentlig å begynne med en hilsen fra Gordon Johnsen, selv om han har kommet hjem for lenge, lenge siden. For han har sagt noe veldig viktig, som en god inngangskommentar til denne prekenteksten, hvor jo Jesu mor var den som var bevisst, som var reflektert, som var ærlig og sier, «Hjelp, bryllup, og vi har alt for lite vin. Vi har glemt den. Hva skal vi gjøre med dette?» Og det var ved den bevisstgjøringen, den ærlige erkjennelsen, at det begynte å skje noe. Og kanskje det viktigste setningen overlege Gordon Johnsen, som startet virksomheten på Modum Bad, som har vært til hjelp for så mange mennesker, som har manglet mye, veldig mye, av glede, av håp, av muligheter. Gordon ble aldri trett av å gjenta. Det vi får bevisst gjort, kan vi ofte gjøre noe med. Men det vi ikke får bevisst gjort, gjør alltid noe med oss. Og derfor så har jeg satt som tema over denne prekenen på 24 minutter. Jesus gjør en forskjell. Det litt eiendommelig å tenke på at over denne teksten som du, Per, leste fra Johannes 2, 1-12, så holdt jeg min første øvelsespreken på praktikum I Fagerborg kirke med Sigurd Lunde som sensor. Vi var to studenter som fikk prøve oss den dagen. Det var meg, og jeg var veldig engstelig og bekymret for hvordan dette skal gå, og så var det en annen, og han var overhodet ikke engstelig. Han var en sunnmøring som bare gledet seg til å vise sitt beste, som han sa. Men han slo ikke helt til da han åpnet sin preken, så da tenkte jeg, yes, nå har jeg litt å gå på. I denne teksten, sa han, har Jesus ett poeng, selv har jeg tre. Jeg holdt meg til Jesus, og det gjør jeg I dag også. Ett eneste poeng, kjære alle sammen. Jesus gjør en forskjell. Du leste, gode sanger, takk for sangen din, og takk for salme 33. Og hadde vi fortsatt å ta neste salme, så det en av lesetekstene også for denne søndagen, fra salme 34, hvor det står, og det passer jo veldig godt til det som tema her I Misjonskirken for januar fram til 5. februar. La oss få se. For I salme 34 står det, Smak og se. Salig er den som søker sin tilflukt til ham. Herren nær hos dem som har et nedbrutt hjerte. Kanskje det ordet til deg I dag. Det fint vær. Det en god menighet å komme til, men det ikke alle som bærer på gleden på vei til kirkerommet. Det ikke alle som kjenner seg berørt av det gode fellesskap, fordi du har en indre ensomhet som trumfer det meste. Men kjære venner, smak, og la oss I dag begynne å smake og se at Herren god. Derfor det god mening I å ta utgangspunkt I Kana I Galilea. i kapitel 2 i Johannes evangeliet, der de både smakte og så at Jesu nærvær i festen gjorde en forskjell. En avgjørende forskjell som nå møter oss ved dette årets begynnelse. Jeg har et håp og et ønske om at ordet og den hellige ånd kan gi deg en erfaring av et før og et etter denne formiddagen. Om dette som altså blir hovedpoenget i prekenen, om å gjøre en forskjell hvis vi åpner oss for ordet og tar imot det og lar det gjøre en gjerning i oss. Jeg har lest en underlig oppbyggelsesbok i det siste av en gammel teologisk professor som ble ganske utskjelt, men som var en evangelist av Guds nåde, Jakob Jervel. Og jeg leste en av hans andakter hvor han sier følgende setning. Hør. Vi er alle uregelmessige verb som er vanskelige å bøye. La oss bøye oss for Gud og be. Kom, Hellig Ånd, med skapermakt. Opprett hva synd har ødelagt. Og glede i hvert hjerte gi, som du har født til evig liv. Amen. For akkurat 10 år siden i disse dager, så forrettet jeg begravelse i Vestre Aker kirke for en svært god venn. Tegneren Ulf Aas tegner i Aftenposten i 65 år, og som jeg hadde vært heldig å samarbeide med i en ukentlig spalte i 24 år. Da han fylte 90 år, sommeren før han døde, så inviterte han alle barna under 10 år i nabolaget på Makrellbekken til en dags gratis tegneskole. Og tenk om Margot hadde hatt han å spille på her i kirka. Det hadde vært moro. Og gjett om det ikke var tegneglede blant de to ungene under 10. En av dem var Marius. Han var særlig ivrig og tegnet fargerikt, med store bevegelser og frodige farger. Og Ulf gikk bort til ham og sa, «Hva tegner du av gutten min?» Den kvikke Marius repliserte kjapt, «Jeg tegner Gud!» Da sto Ulf litt stille og gjorde sine overveielser og sa, «Marius, det er vel ingen som har sett Gud?» Hvoretter Marius kontant avblåste diskusjonen, «Nå skal de i alle fall få se en!» Det er nesten så vi hører Johannes. Johannes er kunstneren blant evangelistene som kommer med sin tilbakemelding ved slutten av prologen i kapitlet før vi leste fra bryllup i Kanaan. Det er som om Johannes sier, «Nå skal dere få se ham!» Hør ordene. Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud og som er i fars favn, han har vist oss hvem han er. For Johannes var barnet i krybben noe mye mer enn et lite hjelpeløst barn. Han vokste inn i vår eksistens. Han trådte inn i vår virkelighet som sann Gud og sant menneske. For Johannes begynte dette evangeliet som en selvfølgelig bekjennelse av at ordet er nå blitt menneske og har tatt bolig blant oss, så vi har sett hans herlighet, den herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Og det er dette som kommenteres i Johannes 2 med fortellingen om bryllupet i Kanaan. Kjære venner, tåler dere 3 minutters lite teologisk ekskurs en ørliten bibelskole på 3,5 minutt. For det var ikke tilfeldig at Johannes rett og slett ble kalt teologen i den første kirken. For det var en gang at inkarnasjonens mysterium, altså det at ordet ble menneske, var selve orienteringspunktet for den hellige kirke som alt dreide seg om. Og det står i prologen Johannes 1, «I ham var liv, og livet var menneskenes lys.» Men det som var selvsagt den gang i Kana, og etter hvert i de første kirker, at man så Kristi herlighet, og smakte av Guds under, og fikk rikelig vin og ga seg hen til festen, som skulle vise seg å ikke bli en selvfølge for den kristne kirke etter hvert. Det utviklet seg spenninger og ulik vektlegging i den første kristne kirke. Dere har i dag, la oss se. Det utviklet seg spenninger i den første kristne kirken når det gjaldt den sansbare erfaring av Gud mellom den østlige tradisjon, nå representert ved den ortodokse, Hellas, Grekenland, Sovjet, Russland, og den vestlige tradisjon som var, og som vi er en del av. Og nå avsluttes dette ekskurset med 1,5 minutt om den østlige og vestlige tradisjon. Den østlige tradisjon, hva sa den? Løft blikket og se, med vekt på bilder, sanser, smak, tilbedelse, røkelse, vievann. La oss sanse, la oss se, som dere har som motto denne måneden. Den vestlige tradisjonen, som vi er en del av, sa etter Augustin, ta og les, med vekt på ordet, tanken, forståelsen og erkjennelsen. Er ikke flott hvordan den østlige og vestlige tradisjonen utfyller hverandre? Og fram mot middelalderen var disse trotradisjonene spennende, kompletterende tradisjoner som beriket kirkens liv og vekst. Å se Guds ansikt og å være sett av Gud var et alen av samme stykke som å høre Guds stemme og lese Guds ord. Sånn var det, venner, helt fram til middelalderen. Da økte spenningen mellom mystikken og skoletradisjonen til en splittelse. Det var også på den tiden at den teologiske utdannelsen ble flyttet fra klostrene til universitetene. Og det er derfor Peter Haldorf på Bjerka Seby har startet Johannes Akademi og inviterer teologiske studenter fra hele Norden for å komme og si smak, se, hør, la oss be, la oss gi oss hen til tidebønn, let us practice. Jeg lurer på hvor mange norske teologiske studenter som har reist til Bjerkaby Seby utenfor Linköping og har fått en åpenbaring av tro og praksis. For venner, det er tid for praksis. Det er tid for også at den teologiske utdannelsen vender tilbake til tiden før splittelsen. Gå til teologiske fakulteter i Europa, se hvordan bibliotekene har est ut, og kapellene er blitt mindre og mindre. Gå bare til menighetsfakultetet. Kapellet er et lite rom i en sidebygning til kantina, mens biblioteket fyller en hel etasje. Derfor sa den sveitsiske teologen Hans Urs von Balthasar, den sittende teologi må igjen bli en knelende teologi. Forrige århundres kanskje største teolog, Karl Barth, Han ropte derfor ut. Det avgjørende utgangspunkt for alt teologisk arbeid bønn. Så flott at dere har bønn for syke I dag. It's time for practicing. Den som ber åpner seg for Guds gaver, sier Karl Barth og runder av I sitt forord til teologisk sin evangeliske teologi, bind 1. Den evigheten med alt vender seg mot evigheten med alt som forgjengelig. Og dermed vi midt I sentrum av den utfordringen som Jakob Jervel ga oss innledningsvis, når han sa vi uregelmessige verb som vanskelige å bøye. Teksten fra Salme 34 og ordene om å smake og se at Herren god, og ordene I vinundret I bryllupet I Kanaan ord som viser Jesu makt og omsorg av en annen verden. En utfordring til oss alle om å la den sittende teologi bli en levende og knelende teologi. Og forutsetningen, venner, I Johannes sin forståelse av at Jesus den som viser oss Gud, jeg har ikke glemt Marius, klokkertroen på at han som kom var sann Gud og sant menneske, ja, full av nåde og sannhet. Det dette som ligger til grunn for vår tekst I Johannes 2. Jeg glemmer ikke jeg satt en kveld I biblioteket på Lia gård. Jeg skulle starte en retrit dagen etter. Og så bladde jeg I en stor, vakker billedbok om Lia gård. Og så falt øynene mine plutselig på en tekst av en av den første kirkes ørkenfedre, Efraim Syren på 300-tallet. Skal du høre? En tekst om Jesus som sann Gud. Og sant menneske. Om han ikke var et menneske, hvem var det da som lå I krybben? Om han ikke var Gud, til hvem var det englene sang lovsanger? Om han ikke var et menneske, hvem var det da som ble innbudt til bryllup I Kana? Om han ikke var Gud, hvem forvandlet vann til vin? Om han ikke var et menneske, hvem var det da som gråt ved Lazarus sin grav? Om han ikke var Gud, hvem var det som befalte og kalte ut han som hadde vært død I 4 dager? Det Jesus. Derfor synger vi salmen «Der Jesus der møtes jord og himmel». Derfor synger Grundtvig om Jesus som den dype sammenheng. Derfor var det heller ikke tilfeldig at Jesus gjorde sitt første under I et bryllup I Kana I Galilea. Slik Jesus møtte Martha og Maria I sorg over broren Lazarus, så møtte han også bryllupsgjesten I Kana som sann Gud, og sant menneske, og sikret dem glede og vin. Jeg må fortelle dere en ganske fornøyelig episode. Jeg talte I Lovisenberg kirke da jeg var helt fersk teologisk. Ja, jeg var ferdig med teologien, men jeg var helt ny som sykehusprest på Lovisenberg. Og da var det søster Carla Misje, en av diakonissene som var tekstleser. Og hun leste med begeistring og glød og glede om Jesus som hadde omsorg og makt av en annen verden. Men hun var åpenbart som vestlandskristen litt skeptisk til resultatet av dette første undret. da vann ble til vin. Ja, ikke bare litt vin. Derfor kunne ikke søster Carla dy seg og leste med sin vestlandsdialekt og med trykk på stavelsene som gjorde at alle kysene i Lovisenberg Diakonissehusets kirke de vibrerte av høy stemning og latter. Hun leste «Fyll karene med vann!» Ja, er det noe som helt sikkert, så er det at Jesus i dag ønsker å fylle oss. Kanskje med vann, hvis noen trenger mer det etter jul. Kanskje med litt forløsende vin, hvis noen ønsker det. Far het Josef. Han var forkynner. Han var forlagssjef i Luther forlag, og han var leder av Misjonsalliansen. Jeg glemmer ikke at han satt ved siden av meg i Kolbotn kirke. Og på vei til kirken så hadde jeg spurt, hvorfor går vi til nattverd, som vi skal gjøre i dag? Så visker far bort til meg og sier, noen av oss har så vanskelig for å tro nåden, at vi må få den både i fast og flytende form. Nattverdinvitasjonen lyder ikke, kom alle dere som er verdige, men kom, for alt er gjort ferdig. Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea. Det skjedde, venner, i dag. Den samme forvandling skjer her, hvor vin blir til evighetskost og sikringskost for den uken som vi venter. Og derfor er det avgjørende for meg å si, nå er tiden inne. Det er tid for å praktisere. Mandag kveld satt Anne og jeg hjemme i stua og så den beste filmen jeg noen gang har sett. Dere må bare se den hvis dere har mulighet til å komme inn på Netflix. The Two Popes. Om pave Bendik Ratzinger, som ble etterfulgt av pave Frans. Pave Bendik spilte Anthony Hopkins med høreapparat. Og pave Frans fra Argentina, som elsker Jesus og Messi. Og så hører vi samtalen. Pave Bendik sier, han tar seg til høreapparatet, som jeg også gjør en del. Og jeg ønsker meg et åndelig høreapparat, så jeg kan høre Guds stemme og høre menneskers sukk og klage og fortvilelse. Og så sier pave Frans, i Argentina elsket jeg min parabolantenne, så jeg kunne se fotballen klart og tydelig. Men nå ønsker jeg meg en åndelig parabolantenne, så jeg kan se Gud og se verden med Guds øyne. Jeg ser at tiden er gått, og jeg skal avslutte. Dette første tegnet, det gjorde Jesus i Kana i Galilea. Han viste sin herlighet, og det står, hans disipler trodde på ham. Uken som kommer, så skal jeg være sammen med Thomas Sjødin. Han kom på besøk til Norge, og vi skal gjøre Hallingdal sammen. Sist gang han var i Norge, talte han i Olavskirken på Modum Bad. Så sitter han under salmen før prekenen, og så blir han aldeles hektet på at det står på ene siden av veggen, før og etter, og på den andre siden står det før og etter, og så er det masse spiker, og vi vet bedre. Det handler om salmenummerne, ikke sant, som vi nå slipper å ha på veggen, for vi har de på skjerm. Og så ble Thomas helt satt ut. Altid når Jesu ord lyder, er det et før og et etter. Det var et før og et etter da Jesus kom, etter Jesu fødsel. I tidsregningen, det er et før og et etter alltid når Jesu ord lyder til oss. Kjære venner, det er mange som for tiden, i sårbarhetens tid, hvor hele jul og nyttår med sorg og død og tragisk utfall på livet har gjort noe med hele stemningen i nasjonen. Det er lett å gjøre for oss alle å kjenne resignasjon. Og hvor jeg ble glad da jeg forleden dag oppdaget at ordet resignasjon har en annen betydning, nemlig å resignere og resette og begynne på nytt igjen. Jesus Kristus, som gjorde dette undret, som fikk folk til å se og smake og endre livet sitt i bryllup i Kanaan, han er i går og i dag den samme. Ja, til evig tid. La meg da helt til slutt lese en liten hilsen fra Thomas Sjødin til oss alle. Om dette som gjør den store forskjellen. Om du strever med å tro, så kan du jo håpe. Om du strever med å håpe, så kan du elske. Og kanskje gjennom det å oppleve den nådefulle rekkefølgen mellom tro og håp og kjærlighet, som Åge Samuelsen erfarte og stadig ventet tilbake på, og ga oss sin skatt.